Συντροφιά με την ελπίδα. Με τον Διευθυντή του Παιδικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, κύριο Νίκο Σαμπαζιώτη.
Αγαπητοί ακροατές, και πάλι χαίρετε, αγαπητές ακροάτρες, μητέρες, γιαγιάδες που δείχνετε μεγάλη ανταπόκριση με τα τηλεφωνήματά σας για την εκπομπή «Συντροφιά με την ελπίδα», μια εκπομπή που μιλάει για την πρώιμη ηλικία και για την πρώτη των τάξεων ηλικία του Δημοτικού. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη και στην περασμένη εκπομπή της κυρίας Τζορτζακάκη που μιλήσαμε για τη διατροφή. Σήμερα έχουμε πάλι κοντά μας την κυρία Κική Τζορτζακάκη, σύμβουλο γονέων, δασκάλα, και έχει έρθει από το Ηράκλειο της Κρήτης κοντά μας. Εκμεταλλευόμαστε αυτόν τον ερχομό της για να συζητήσουμε ένα άλλο μεγάλο θέμα, για το θέμα του ύπνου, το οποίο στα χρόνια μας έχει διαφοροποιηθεί. Εμείς οι μεγαλύτεροι ξέρουμε ότι είχαμε το συγκεκριμένο δωμάτιο, το συγκεκριμένο χώρο μας, εν πάση περιπτώσει, και είχαμε μία τάξη και σε αυτό το πράγμα. Έρχεται τώρα λοιπόν ο ύπνος και μπαίνει μέσα στη ζωή μας και μας ανατρέπει κάποια πράγματα, μας δημιουργεί προβλήματα τα οποία έχουν αντίκτυπο και στην καθημερινή υπόλοιπη ζωή του παιδιού, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί από τα απλά πράγματα που να συμμετάσχει σε ένα παιδικό σταθμό, στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου ή στις τάξεις της πρώτης του Δημοτικού. Και υπάρχουν δασκάλες που λένε ότι τα βλέπουν τα παιδιά γύρω στις 10 η ώρα να πέφτουν πάνω στο θρανίο και να μην έχουν κουράγιο να παρακολουθήσουν μάθημα. Καλώς ήρθατε και πάλι, κυρία Τζορτζακάκη, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκλησή σας.
Και θα θέλαμε τις δικές σας συμβουλές και μέσα από το βιβλίο που έχει το ειδικό κεφάλαιο, το βιβλίο σας «Μαμά, κόψε το κήρυγμα». Υπάρχει λοιπόν ειδικό κεφάλαιο που λέτε για τον ύπνο. Και εκεί παίζεται πάλι με το παιχνίδι το καλός και σωστός γονιός. Έχει σχέση αυτό και με τον ύπνο του παιδιού?
Ναι,
το αν είμαστε
σχέση.
Καλοί ή σωστοί.
Έχει άμεση σχέση, γιατί ο ύπνος είναι η μοναδική διαδικασία η οποία ξεκουράζει το νευρικό μας σύστημα και τον εγκέφαλο. Το παιδί λοιπόν μέχρι την ηλικία των 20 ετών περίπου αναπτύσσεται νευρολογικά, άρα είναι αυτονόητο ότι το νευρικό του σύστημα και ο εγκέφαλος χρειάζονται την ξεκούραση μέσω του ύπνου. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής όμως στερεί από το παιδί αυτή την απαραίτητη διαδικασία. Στη συνέχεια θα πούμε πώς και γιατί τα παιδιά μας στερούνται τον ύπνο. Γεννιέται ένα μωρό. Το μωρό έχει προγραμματιστεί από τη φύση να κοιμάται σχεδόν αδιάκοπα. Για να κοιμηθεί όμως θα πρέπει να του προσφέρουμε ψυχολογική υποστήριξη, δηλαδή μόλις γεννηθεί να υπάρχει το δωμάτιό του, να υπάρχει το κρεβατάκι του και να το βάλουμε κατευθείαν στο κρεβατάκι του για ύπνο. Αυτό, επειδή δεν έχει μπει ακόμα σε πάγιες συνήθειες, θα διαμαρτυρηθεί, θα κλάψει, θα ουρλιάξει. Τι κάνουμε εμείς? Το παίρνουμε αγκαλίτσα και κάνουμε βόλτες μέσα έξω στα δωμάτια, προσπαθώντας να το αποκοιμήσουμε στην αγκαλιά. Αλλά το σωματάκι του παιδιού δεν είναι φτιαγμένο για να αποκοιμηθεί σαν να είναι πουλάκι που κούρνιασε κάπου. Για να ξεκουραστεί πραγματικά πρέπει να είναι οριζοντιωμένο στο κρεβάτι του, στο στρώμα του. Λοιπόν, εφόσον έχουμε ένα νεογέννητο που κλαίει, που γκρινιάζει, θα το βάλουμε στο κρεβατάκι του και για να το παρηγορήσουμε θα σκύψουμε και θα το χαϊδεύουμε εκεί που είναι ξαπλωμένο και θα τον ανουρίσουμε εκεί που είναι ξαπλωμένο. Σε μία εβδομάδα το σωματάκι του θα έχει συνηθίσει το συγκεκριμένο στρώμα και μόλις το ακουμπάμε στο κρεβάτι του θα ξέρει ότι αυτός είναι ο τόπος του ύπνου, τόσο απλά. Ενώ εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Μόλις κλάψει το παίρνουμε αγκαλίτσα και το κόβουμε βόλτες. Επομένως συνηθίζει το μωρό να κοιμάται στην αγκαλιά, ενώ είναι κακή ορθοπαιδικά και άβολη στάση ύπνου για το μωρό. Ο σωστός ύπνος ξεκινά στο κρεβατάκι του.
Επίσης συμβαίνει και κάτι άλλο. Όταν έχουμε ένα άλλο παιδί, το οποίο ήδη κοιμάται σε ένα δωμάτιο, έρχεται από το μεευτήριο το δεύτερο και το παίρνουμε και το βάζουμε εμείς στο δικό μας δωμάτιο, φοβούμενοι μη βήξει, μη πνιγεί, μη γίνει κάτι μες τη νύχτα. και αρχίζουν οι αντιπαλότητες, αρχίζει η ζήλια του πρώτου παιδιού ως προς το δεύτερο και δημιουργούμε πρόβλημα σαν να έχουμε δύο καταστάσεις, δύο στρατόπεδα. Το ένα που είμαστε εμείς στο ζευγάρι με το παιδάκι το δεύτερο και το πρώτο παραμένει μόνο του. Η ψυχολογική κατάσταση του πρώτου παιδιού ποια είναι αυτήν την ώρα?
Η ψυχολογική κατάσταση του μεγάλου παιδιού είναι δραματική, ικτρή, διότι ήρθε ένας αντίπαλος, μικροσκοπικός, άσχημος, όλο απαιτήσει και του πήρε τους γονείς του. Επομένως θα πρέπει να είμαστε πολύ διακριτικοί και πολύ προσεκτικοί με το μεγάλο μας παιδί και θα του πούμε ότι στο δωμάτιό του θα φιλοξενήσει το αδερφάκι του. Η κούνια του μωρού πρέπει να μπει στο δωμάτιο του μεγαλύτερου παιδιού, να υπάρχει μια ισότητα και μια δικαιοσύνη και θα έχουμε το νου μας και την ημέρα και τη νύχτα να μην μας βήξει το μικρό, να μην μας πάθει τίποτε. Δεν το προστατεύουμε ιδιαίτερα με το να το έχουμε δίπλα μας, ίσα ίσα που βάζουμε λάδι στη φωτιά και πυροδοτούμε τη ζήλια του μεγαλύτερου παιδιού μας. Επομένως, ο ύπνος και για τα δύο παιδιά ή και για τα τρία θα είναι στο παιδικό δωμάτιο και είναι μια καλή ευκαιρία το νεογέννητο να συνηθίσει να κοιμάται, ενώ το μεγάλο παιδάκι χορεύει, τραγουδάει, κάνει φασαρία, και το μεγάλο μας παιδί να συνηθίσει να κοιμάται ενώ το νεογέννητο κλαίει. Γιατί η σύγχρονη ζωή έτσι είναι, μέσα στους θορύβους. Θα συνηθίσουμε τα παιδιά λοιπόν να μην εκνευρίζονται με τους θορύβους που υπάρχουν στο σπίτι ή γύρω στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά ο ύπνος θα είναι και για τα δύο παιδιά στο ίδιο δωμάτιο.
Αναφέρεται στο βιβλίο σας χαρακτηριστικά ότι ο άνθρωπος είναι πρικισμένος από τη φύση με ένα βιολογικό ρολόι. Τι εννοείται με αυτό?
το βιολογικό ρολόι δεν το έχουν οι επιστήμονες αρκετά ερευνήσει. Ο ύπνος δηλαδή εξακολουθεί να παραμένει ένα μυστήριο. Είναι μια διαδικασία που δεν την έχουμε εντελώς ξεκαθαρίσει. Ξέρουμε ότι τα κύτταρα του εγκεφάλου και του νευρολογικού συστήματος μόνο με τον ύπνο ξεκουράζονται, αλλά ξέρουμε επίσης ότι είμαστε προγραμματισμένοι σαν τις κότες. Είμαστε μια κότα, άλλο εξελικτικό στάδιο. Δηλαδή, ο άνθρωπος μόλις φωτίσει και ξημερώσει αρχίζει να είναι σε εγρήγορση και σταδιακά όταν αρχίσει το βράδυ και σκοτεινιάζει πέφτουν οι λειτουργίες του και προετοιμάζεται ο εαυτός του για τη διαδικασία του ύπνου. Επομένως, αυτό είναι το βιολογικό μας ρολόι. Έχουν κάνει πειράματα πολύ σοβαρά. Κλείσανε δηλαδή ανθρώπους σε σπήλαια, επιστήμονες, συνδεδεμένους με όλων των ειδών τα ηλεκτρόδια κλπ. Χωρίς ρολόι, χωρίς δυνατότητα να ξέρουν πότε είναι μέρα και πότε νύχτα. Και ο οργανισμός τους οδήγησε αλάνθαστα. Όταν πάνω στη γη ήταν μέρα, αυτοί κάνανε τις έρευνές τους, μελετούσανε κλπ. Και όταν στη γη πάνω άρχιζε να σκοτεινιάζει, πέφτανε οι δραστηριότητες τους και ετοιμαζόντουσαν για ύπνο. Άρα αυτό το οποίο είναι από τη φύση, το έχουμε καταστρατηγήσει με τον ηλεκτρισμό. Έχουμε κάνει με τον ηλεκτρισμό τη νύχτα μέρα.
Και με την τηλεόραση.
Επομένως, επειδή στο σπίτι μας υπάρχει φωταψία, υπάρχει άπλετος φωτισμός, αναγκάζουμε τα παιδάκια μας να μην ακολουθούν το βιολογικό ρολόι και τα ξαγρυπνάμε. Ένα παιδί μέχρι που τελειώνει τον νηπιαγωγείο θα έπρεπε να κοιμάται στις 8 η ώρα το βράδυ, μέχρι τις 8. Δηλαδή από τις 7 το απόγευμα θα έπρεπε να αρχίζει η διαδικασία της προετοιμασίας του ύπνου. Στις 8 θα πρέπει το νηπιαγωγάκι να έχει κοιμηθεί, ώστε να μπορέσει μέχρι τις άλλες 7 το πρωί να έχει κοιμηθεί 11 ώρες, γιατί μέχρι 5-6 ετών το παιδί χρειάζεται 11 με 12 ώρες ύπνου. Όχι όμως μεσημεριανού, ο μεσημεριανός ύπνος δεν ξεκουράζει τα κύτταρα όσο ο νυχτερινός. Επομένως, 11 με 12 ώρες νυχτερινού ύπνου χρειάζεται το παιδάκι από 4 μέχρι 6 ετών.
Συσχετίζεται την διάσπαση προσοχής που υπάρχει διάχυτη τα τελευταία χρόνια στους μαθητές και των μικρών τάξεων και μεγάλων με την δυσκολία που έχουν στον ύπνο, που δεν κοιμώνται σωστά, που δεν κοιμώνται νωρίς. Υπάρχει συσχετισμός αυτής της διάσπασης και της δυσκολίας που υπάρχουν να παρακολουθήσουν τα παιδιά?
Οι επιστήμονες ακόμη ψάχνουν, αλλά επειδή όταν λέμε διάσπαση προσοχής, τι εννοούμε? Είναι ένα νευρολογικό πρόβλημα. Δεν μπορεί το παιδί να συγκεντρωθεί. Επομένως, στην Αμερική που το πρόβλημα έχει οξυνθεί και ήταν απελπισμένοι οι επιστήμονες, δοκιμάσανε κάτι πάρα πολύ απλό. Στα παιδιά που παρουσιάζουν διάσπαση προσοχής, απαγορεύσανε εντελώς την τηλεόραση και το βίντεο, εντελώς, και επιβάλλανε περισσότερες ώρες νυχτερινού ύπνου. Και ομολογούν οι ίδιοι επιστήμονες ότι η βελτίωση των παιδιών ήταν εμφανής. Επομένως, αφού το λένε οι επιστήμονες που ασχολούνται ειδικά με τη διάσπαση προσοχής, δεν μπορούμε παρά να τους πιστέψουμε. Επομένως, όταν ένα παιδί ξαγρυπνά, μένει ξύπνιο μετά τις 8 το βράδυ.
Μαζί με εμάς τους
μεγάλους. Μαζί με εμάς τους μεγάλους. Και παράλληλα βλέπει και τηλεόραση, τότε το οδηγούμε με μαθηματική ακρίβεια σε κουρασμένο νευρικό σύστημα, σε διάσπαση προσοχής και σε συμπεριφορά υστερική. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα κουρασμένο νευρικό σύστημα, πού θα οδηγηθεί? Σε μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι αυτή που ο γονιός θεωρεί ως σωστή. Άρα να ξεκινήσουμε από εκεί. Αλλά για να ξεκινήσουμε από εκεί, είπαμε σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι θα πρέπει να πειθαρχήσουμε εμείς οι γονείς τον εαυτό μας. Όταν λοιπόν εγώ η μαμά θέλω να δω τα σύριαλ το βράδυ και αρνούμε να μπω στη διαδικασία της προετοιμασίας του ύπνου των παιδιών, μοιραίο είναι τα παιδάκια μου να είναι καθισμένα μαζί μου και να βλέπουν σίριαλ, τα οποία όχι μόνο δεν είναι για παιδικά μάτια και για παιδικά αυτιά, αλλά δημιουργούν αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα της διάσπασης προσοχής. Άρα θα πειθαρχήσω τον εαυτό μου, θα κλείσω την τηλεόραση και θα κάνω το απόγευμα παιδοκεντρικό. Τι σημαίνει παιδοκεντρικό απόγευμα?
Το απόγευμα,
ξεκινάει μια τελετουργία που έχει σαν καταληκτικό σκοπό τον ύπνο. Δηλαδή, το απόγευμα, εκεί γύρω στις 6.30 με 7, οτιδήποτε αναστατώνει το παιδί θα πρέπει να απομακρυνθεί. Δηλαδή, τηλεόραση θα πρέπει να κλείσει, επισκέπτες που φωνάζουν πολύ, που μαλώνουν, που δημιουργούν ένα κλίμα αναταραχής στο σπίτι, θα πρέπει με ευγενικό τρόπο να πούμε συγγνώμη, εμείς τώρα ετοιμάζουμε τα παιδάκια μας για ύπνο. Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα παιδοκεντρικό κλίμα ώστε το νευρικό σύστημα να αρχίσει να χαλαρώνει. Πολύ χαλαρωτικό είναι και ένα μπάνιο του παιδιού. Του γεμίζουμε την πανιέρα, του βάζουμε και αφρούς, το βάζουμε μέσα με τα καραβάκια του, με τις φάλαινες, τις πλαστικές, να παίξει το παιδί μέσα στο νερό, να χαλαρώσει. Αν έχουμε δύο παιδιά μικρά, έτσι, των μικρών τάξεων του δημοτικού ή νηπιακής ηλικίας, τα βάζουμε και τα δυο στην πανιέρα, να παίξουν, να χαλαρώσουν και μετά τα ταΐζουμε κάτι ελαφρό, ένα γάλα, ξέρω εγώ, κάτι πολύ απλό. Και εμείς παραμερίζουμε όλες τις δουλειές, όλες τις δραστηριότητες για μισή ώρα και λέμε, ελάτε τώρα παιδιά να σας διαβάσω 1-2 σελίδες από ένα ωραίο βιβλίο. Πάνε τα παιδιά στο δωμάτιό τους ή στα γειτονικά δωμάτια, είναι και η μαμά εκεί ή ο μπαμπάς αν έχει γυρίσει, τους διαβάζει 1-2 σελίδες από ένα βιβλίο, φυλάκι, καληνύχτα, και είναι τα παιδιά πολύ ωραία μέσα στη διαδικασία του ύπνου. Και να μην κοιμηθούν αμέσως, έχουν χαλαρώσει και αρχίζει ήδη η ανάπαυση του νευρικού συστήματος. Αυτά τα παιδιά θα ξυπνήσουν το επόμενο πρωί ξεκούραστα, θα πάνε στη δασκάλα τους, θα είναι προσεκτικά, θα μπορέσουν να βγάλουν πολύ ωραία το πρωινό τους και έχουν πολλές πιθανότητες να εξελιχθούν σε άριστους μαθητές.
Αυτή όλη η διαδικασία δεν είναι μια ρουτίνα? Δεν φοβάστε ότι μπορεί σιγά σιγά να πει το παιδί ότι θέλει την αλλαγή, θέλει μια διαφοροποίηση ας πούμε της νύχτας? Γιατί αυτό, όπως μας το λέτε, για τα μικρά βέβαια παιδιά, για τις μικρές ηλικίες, αυτές με τις οποίες ασχολείται η εκπομπή μας, μπορεί να φέρει μια έτσι αναστάτωση των παιδιών να ζητήσουν κάτι διαφορετικό.
Τα παιδιά αγαπάνε τη ρουτίνα. Είναι μια ασφάλεια, τους δίνει ψυχολογική ασφάλεια. Όπως και εμείς αγαπάμε τη ρουτίνα. Κάθε πρωί σηκώνεστε και βάζετε μπρος την καφετιέρα. Κάθε πρωί η ίδια διαδικασία. Ο άλλος σηκώνεται και πάει και πλένει τα δόντια του. Έτσι, μισοκοιμισμένος μπαίνει στο μπάνιο και αρχίζει να βουρτσίζει τα δόντια του. Η ρουτίνα μας δίνει ασφάλεια. Πού και πού θέλουμε μια αλλαγή. Ωραία, την Κυριακή το πρωί ας ξυπνήσουν τα παιδιά πιο αργά, ας πάνε στο κρεβάτι του μπαμπά και της μαμάς, να κάνουν αγκαλίτσες, να έχουν φιλιά, να γελάσουν κλπ. Αλλά τις καθημερινές, Δευτέρα με Παρασκευή, θα έχουμε την τελετουργία του ύπνου. Θα είναι αυτό ξεκάθαρο. Όσες μέρες τα παιδιά έχουν σχολείο, η τελετουργία του ύπνου θα είναι αυτή, της ρουτίνας, η ασφαλής. Μια μέρα, εάν πάνε στη γιαγιά, αν πάνε κάπου έξω και καθυστερήσουν λιγάκι, δεν πειράζει. Ας αργήσουν 1-2 ώρες να κοιμηθούν, αλλά θα τους το πούμε. Κατ' εξαίρεση, το Σαββατόβραδο θα σας πάρουμε μαζί μας στην ταβέρνα. Θα είναι κατ' εξαίρεση όμως. Το άλλο, το καθημερινό, θα έχει τη ρουτίνα που μας δίνει ασφάλεια.
Κυρία Τζορτζακάκη, να δούμε και ένα τελευταίο πρωτού κλείσει και αυτή η εκπομπή μας. Το ότι φεύγουν τα παιδιά και έρχονται στο δωμάτιό μας για διάφορους λόγους, είτε επειδή είδαν όνειρο, είτε επειδή μπορεί να έχει διαταραχθεί και το πρόγραμμά τους το πρωί και κάτι βλέπουν στον ύπνο τους, πώς σχετίζονται αυτά τα πράγματα που φεύγουν, έρχονται κοντά μας στο κρεβάτι μας, εμείς νιστάζουμε, δεν τους πάμε πίσω. Πώς γίνεται όλη αυτή η ιστορία και πώς μπορεί να θεραπευτεί αυτό το πράγμα?
Αυτό ξεκίνησε από τις παλιές εποχές που είχαμε στο χωριό μας ένα δωμάτιο και κοιμόμαστε όλοι στρωματσάδα. Τότε όμως κανείς δεν δημιουργούσε αρνητικές προεκτάσεις, γιατί ήταν η ανάγκη που μας έκανε. Σήμερα όλοι μας μένουμε τουλάχιστον σε ένα σπίτι που έχει δύο δωμάτια. Τουλάχιστον. Επομένως αυτή η παλιά συνήθεια και η παλιά ανάγκη δεν υπάρχει. Αλλά τι κάνουμε εμείς όταν είναι νεογέννητο το μωρό και κλαίει τη νύχτα, προκειμένου εγώ να είμαι στο δωμάτιό του και να του χαϊδεύω το κεφαλάκι και νιστάζω και κρυώνω και είμαι και κουρασμένη, το παίρνω και το πάω στο κρεβάτι μου. Τότε έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Εάν το κάνω αυτό, το Ελληνόπουλο θα φύγει από το κρεβάτι μου όταν θα πάει φαντάρος. Έκανα το λάθος της ζωής μου. Σε άλλους λαούς ίσως καταφέρνουν και πειθαρχούν το παιδί τους και μετά από λίγο του λένε εσύ θα πας στο δωμάτιό σου, στο κρεβάτι σου. Στο Ελληνόπουλο όμως είναι αδύνατον. Αποκλείεται. Δηλαδή όποιος κάνει αυτό το λάθος, αδύνατον μετά να πείσει το παιδί να ξανακοιμηθεί στο δωμάτιό του. Διότι τι συμβαίνει? Το παιδί στο δικό μας κρεβάτι αισθάνεται πρώτα-πρώτα μεγάλη τρυφερότητα, ζεστασιά, αγκαλιά. Έχει δηλαδή την ιδανική φωλιά. Αλλά δεν παίρνει καλό μήνυμα. Το διπλό, το κρεβάτι, το συζυγικό παραπέμπει σε ζεύγος. Και στο Ευαγγέλιο που διαβάζουν όταν κάνουν την τελετή του γάμου, λέει ο παπάς, ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Δηλαδή ούτε το παιδί μας δεν επιτρέπεται να μπει στο κρεβάτι μας και να μας χωρίσει. Άρα αυτό έχει κάποια σοφία. Αυτά τα λόγια δεν γράφτηκαν τυχαία. Επομένως ούτε το παιδί μας δεν πρέπει να μας χωρίσει, δεν πρέπει να έρθει στο συζυγικό κρεβάτι. Όλων όμως τα παιδιά έχουν περάσει αρρώστιες, έχουν κλάψει τη νύχτα, έχουν δει εφιάλτες, έχουν μείνει άϊπνα. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι εγώ η μαμά να πάω στο παιδικό δωμάτιο. Εκεί στο δικό του κρεβατάκι θα το χαϊδέψω, θα το παρηγορήσω, θα του κάνω αγκαλιά, θα του συμπαρασταθώ. Αν το παιδί μου έχει πολύ πυρετό, αν ανησυχώ επειδή βήχε άσχημα, θα πάρω ένα στρωματάκι και θα το βάλω δίπλα στο κρεβάτι του παιδιού και θα παραμείνω εγώ εκεί στο παιδικό δωμάτιο. Για κανένα λόγο δεν θα το πάρω στο δικό μου κρεβάτι, γιατί τότε έκανα το λάθος της ζωής μου. Δεν θα φύγει το παιδί, θα βλέπει συνεχώς εφιάλτες, θα αρρωσταίνει συνεχώς, δηλαδή θα παθαίνει ψυχοσωματικά προβλήματα, θα βρίσκει χίλιους λόγους και χίλιες δικαιολογίες ώστε να έρχεται συνεχώς στο κρεβάτι μου. Και υπάρχουν και άλλες προεκτάσεις. Έχουμε μετά άλλη τα ειδιπόδια, γιατί το κρεβάτι είπαμε είναι φτιαγμένο για το ζευγάρι. Τι γίνεται λοιπόν? Παίρνω εγώ το νεογέννητο στο κρεβάτι, έτσι, μετά από μία εβδομάδα. Μόλις το πάω στο δικό του κρεβατάκι, αυτό θα ουρλιάζει. Ησυχάζει μόνο στο δικό μου κρεβάτι. Αλλά έχω και ένα σύζυγο, ο οποίος το πρωί πρέπει να ξυπνήσει να πάει στη δουλειά του. Το μωρό τον στριμώχνει, φοβάται μην του δώσει καμιά κλωτσιά, μήπως το πιέσει, μήπως το ζουλήξει. Μετά από λίγες μέρες φεύγει ο σύζυγος και πάει και κοιμάται στον καναπέ. Ή πάει το δωμάτιο των ξένων, αν έχουμε μεγάλο σπίτι. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το μωρό, παρά τη θέλησή του, χώρισε το ζευγάρι. Είναι ένα κακό βήμα αυτό. Το ζευγάρι, ακόμη και όταν είναι τσακωμένο, ακόμη και αν έχει διαφορές, πρέπει να κοιμάται στο κρεβάτι του. Το κοινό κρεβάτι είναι ο χώρος που θα συμφιλιώσει το ζευγάρι. Επομένως, είναι λάθος όταν ο σύζυγος φεύγει και πάει να κοιμηθεί στον καναπέ. Σιγά σιγά αποστασιοποιούνται και απομακρύνονται. Επομένως, το παιδάκι παραμένει με χίλιες δικαιολογίες στο συζυγικό κρεβάτι και παίρνει λάθος μηνύματα.
Και αν το δούμε και βαθύτερα, είναι αυτό που λέτε, ότι δεν μαθαίνουμε στο παιδί να ζει με όρια. Είναι το ίδιο που λέγαμε και σε παλαιότερη εκπομπή μας για τη διατροφή που είχατε αναφέρει, ότι γίνεται ένα παντοδύναμο παιδί. Αφού καταφέρνει να μας χορεύει, να μας χρησιμοποιεί, το ίδιο γίνεται και με τον ύπνο. Είπε μια μέρα, είδα ένα κακό όνειρο, το πήραμε και παγιώθηκε. Άρα λοιπόν το παιδί μεγαλώνει χωρίς όρια.
Χωρίς δεν υπάρχουν όρια. Και με την αίσθηση της παντοδυναμίας του, ότι με την δικαιολογία ενός εφιάλτη ή μιας αϊπνίας, κάνει τους γονείς ό,τι θέλει. Χωρίζει τους γονείς από το κρεβάτι τους. Αυτό είναι ένα λάθος μήνυμα. Έχουμε χρόνο να σας πω την προέκταση αυτού του μηνύματος.
Να τα πούμε σε άλλη εκπομπή.
Βεβαίως.
Α, θα είστε κοντά μας λοιπόν και σε επόμενη εκπομπή. Αφού σας ευχαριστήσουμε για αυτή την εκπομπή μας που μιλήσαμε για τον ύπνο και τις δυσκολίες και ευχαριστήσουμε και τον Άγγελο τον Παπά που επιμελήθηκε του ήχου μας για να φτάσει σωστά σε εσάς αγαπητοί ακροατές η εκπομπή αυτή. Σας αποχαιρετούμε και σας λέμε ότι το επόμενο Σάββατο στις 12 η ώρα θα είναι κοντά σας πάλι η εκπομπή Συντροφιά με την Ελπίδα. Χαίρετε.
Συντροφιά με την Ελπίδα. Με τον Διευθυντή του Παιδικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, κύριο Νίκο Σαμπαζιώτη.